Hola, continuamos co punto 2, o límite do poder político, a lei e os dereitos naturais individuais. A teoría política de Locke é unha teoría que combina contractualismo e liberalismo. Unha das características do liberalismo é que o poder político ten límites. O goberno ten límites, o Estado ten límites. E os límites do poder político son a lei e os dereitos naturais individuais. Pasemos a desarrollar estas cuestións. Partimos da base do punto anterior, do punto 1. Partimos da base de que a obediencia política á lei está baseada na voluntariedade, porque precisamente o Estado, o poder político, a sociedade civil ou política, como lle chama Locke, ten a súa orixe, ten a súa xénese, nace dun contrato social basado no consentimento voluntario. E na medida en que hai consentimento voluntariamente otorgado polos individuos, a obediencia á lei é compatible coa liberdade civil. A lei ten como finalidade a protección dos bens ou propiedades dos individuos. Cando Locke fala de bens, utiliza ese vocabulario que tedes aí a vista en inglés. Bens, goods, propiedades, properties. A lei ten que proteger os bens e as propiedades dos individuos, que son vida, liberdades e pertenzas, até o extremo que, como di Locke na cita que vedes na pantalla, donde non hai lei, non hai liberdade, nin liberdade, nin vida, nin posesións. Sí? A lei ten como misión protexer os bens ou propiedades dos individuos, que ven sendo o mesmo, profundizando, non? Que decir que a lei é a garantía dos dereitos naturais dos individuos: o dereito á vida, o dereito á liberdade e o dereito ás pertenzas. Dereitos naturais que xa existían no estado de natureza, previamente á constitución da sociedade civil por medio dun contrato social. Acordádevos que os dereitos naturais son naturais porque son dereitos que xa tiñan os individuos no estado de natureza. Que aunque houbera unha lei natural non escrita que garantizaba hasta certo punto o respeto a esas leis, a garantía non era total porque había individuos que non cumplían coa lei natural e que atentaban contra a vida, liberdades e pertenzas dos demais. Esta era a razón, unha das razóns, polas cales os individuos vían a necesidade de sair do estado de natureza, porque o estado de natureza era un estado inseguro, porque a pesar de que había unha lei natural non escrita que mandaba respetar as vidas, liberdades e pertenzas dos individuos, non todos os individuos cumplían coa lei natural, respetaban a lei natural. Co cal, o dereito natural, o dereito a gozar ou disfrutar da vida, as liberdades e as posesións, non está totalmente garantizado no estado de natureza, motivo polo cal, repito, os individuos, mediante un contrato social basado no consentimento, crean a sociedade civil ou política. E na sociedade civil ou política hai unha lei escrita unha lei promulgada, unha lei pública, unha lei creada por unha autoridade legislativa que ten como obxectivo a protección dos bens, propiedades dos individuos, dito de outro xeito, a protección dos dereitos naturais dos individuos. Cando un Estado, mediante leis escritas, promulgadas, feitas públicas, creadas por unha autoridade legislativa, si, garantiza, protexe os dereitos naturais dos individuos, falaríamos dun poder lexítimo, razonable, aceptable, fronte ao que sería unha tiranía, un poder ilexítimo donde os individuos están sometidos a un poder absoluto e a unha vontade arbitraria e caprichosa que incluso podería atentar contra os dereitos naturais dos individuos. ¿Sí? Isto sería un poder ilexítimo. Di Locke, e tédelo aí, donde termina a lei, empeza a tiranía. Donde non hai unha lei elaborada nunha autoridade pública lexítima, unha lei promulgada, escrita, sí, que protexa os dereitos naturais dos individuos, cando non se dá isto, o poder sería, según Locke, ilexítimo, unha tiranía, co cal está claro que Locke cuestiona, non, o réxime político absolutista defendido por Hobbes. Seguimos. Está claro que, en base ao que acabamos de decir, que hai un límite ao poder político. ¿Sí? O poder político non pode atentar en contra dos dereitos naturais dos individuos e todos os integrantes da sociedade civil ou política desta Commonwealth, ¿sí?, están sometidos á lei, tamén o gobernante. Lo que expresa o en unha frase en latín, donde di rex non est supra lex. O rei, rex, o gobernante, non est supra, non está por encima da lei, lex. Tanto os integrantes, membros, súbditos do Estado, como o rei gobernante, teñen que obedecer á lei. Neste réxime político que xa se comentou que defende Locke, que sería unha monarquía parlamentaria. ¿Sí? Di Locke que os individuos teñen o dereito de resistencia, non? O dereito a resistirse a unha forza ilexítima, insusta e ilegal, que sería aquela que ameazase os seus dereitos naturais. ¿Sí? Como di a cita, non fago unha traducción literal, os individuos teñen o dereito de resistirse a calquera exercicio dun poder contrario á lei. ¿Sí? As leis, sí, teñen que protexer os dereitos dos individuos. E aí donde estuvesen en risco as leis, as pertenzas, as liberdades, sí, e as vidas dos individuos, aí, en ese caso, de que a propia lei, as liberdades, as vidas e as pertenzas estuveran en risco, en perigo, aí os individuos tendrían o dereito de resistirse a esa forza, a ese poder político ilegal. Pechamos esta segunda parte do audio.